Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι η οικοδέσποινά σας μέχρι και τις 5, αφού σας σερβίρω τροφή για σκέψη για ακόμη ένα Σάββατο. Σήμερα θα μιλήσουμε για καλούς τρόπους, για το γνωστό savoir vivre. Θα σας πω πολλά και διάφορα και εννοείται πως είναι δική σας η επιλογή τι θα κάνετε με αυτές τις πληροφορίες. Μαζί με το savoir vivre έχουμε και το savoir faire και έτσι θα πρέπει να σας πω ότι στην κονσόλα του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Πάμε να ξεκινήσουμε μαθαίνοντας και βολτάροντας τόσο στην έννοια όσο και στη σημασία του όρου αυτού. Λοιπόν, το savoir vivre είναι ένας γαλλικός όρος που μεταφράζεται ως το να γνωρίζεις πώς να ζεις ή την τέχνη του να ζεις. Περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινωνικών κανόνων, τρόπων και εθιμοτυπίας που υπαγορεύουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα άτομα σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Η έννοια του savoir vivre δεν είναι κάτι που επινοήθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μάλλον έχει εξελιχθεί με την πάροδο των αιώνων μέσα από πολιτιστικούς και κοινωνικούς κανόνες. Οι ρίζες του savoir vivre μπορούν να αναχθούν στους αρχαίους πολιτισμούς, όπου οι κώδικες συμπεριφοράς και η ιδεοντολογία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, η σύγχρονη έννοια του savoir vivre, όπως την καταλαβαίνουμε σήμερα, άρχισε να διαμορφώνεται κατά την περίοδο της Αναγέννησης στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, η γαλλική αριστοκρατία έδωσε μεγάλη σημασία στη φινέτσα, την κομψότητα και την κομψή ζωή. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη περίπλοκων κανόνων εθιμοτυπίας που διέπουν τη συμπεριφορά σε κοινωνικά περιβάλλοντα. Με την πάροδο του χρόνου, η έννοια του savoir vivre εξαπλώθηκε πέρα από την αριστοκρατία και έγινε πιο διαδεδομένη μεταξύ των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διαδόθηκε περαιτέρω κατά την εποχή του διαφωτισμού, καθώς φιλόσοφοι και συγγραφείς τόνισαν τη σημασία της ευγένειας. Της ευγένειας και της κοινωνικής χάρης για την πρόθεση αρμονικών σχέσεων και μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Ενώ οι συγκεκριμένοι κανόνες και τα έθιμα του savoir vivre έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και ποικίλουν μεταξύ των πολιτισμών, οι βασικές αρχές του σεβασμού για τους άλλους και της φινέτσας παραμένουν κεντρικές στην ιδέα. Σήμερα το savoir vivre συνεχίζει να επηρεάζει την κοινωνική συμπεριφορά και την εθιμοτυπία σε διάφορα πλαίσια, λειτουργώντας ως οδηγός για την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας με χάρη και αξιοπρέπεια. These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Get over it.
Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Μιλώντας για Γαλλία και για αριστοκρατία, ακούστε τώρα μερικούς περίεργους κανόνες, συνήθειες που βρήκα σχετικά με τις Βερσαλίες και το παλάτι και όλο αυτό το πελούσιο περιβάλλον. Και ξεκινάμε με τους τεμπέληδες VIP. Ήταν απολύτως αποδεκτό για τους τεμπέληδες VIP να δέχονται επισκέπτες από τα κρεβάτια τους. Το να είναι κάποιος υψηλόβαθμος έδινε σε λίγους αυλικούς ορισμένα προνόμια, όπως να μην χρειάζεται να φύγεις από το κρεβάτι σου για να δεχτείς επισκέπτες χαμηλότερης βαθμίδας. Οι VIP των Βερσαλιών θα συναντούσαν έτσι πολλούς επισκέπτες ενώ ήταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι τους. Μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, τα κρεβάτια παρέλασης, νομίζω πως μεταφράζονται από τα αγγλικά, δεν είμαι πολύ σίγουρη ωστόσο, έγιναν δημοφιλείς στις Βερσαλίες. Ήτανε πλούσια διακοσμημένα και αποτελούσαν αντικείμενα δύναμης, ενώ έδειχναν πλούτο, προνόμια και γούστο. Το ίδιο το κρεβάτι του βασιλιά βρισκόταν κυριολεκτικά στο κέντρο των Βερσαλιών και ο Λουδοβίκος ο 14ος δεχόταν συχνά σημαντικούς επισκέπτες και αυλικούς στην κρεβατοκάμαρά του. Ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια ήταν να δεις το γυμνό σώμα του βασιλιά. Σχεδόν κάθε πτυχή της βασιλικής ζωής της Βερσαλίες ήταν εξαιρετικά ενορχιστρωμένη και υπήρχε τελετουργικό το οποίο και το έδειχναν. Ας πούμε για παράδειγμα οι ευγενείς λάμβαναν το προνόμιο να παρακολουθήσουν το βασιλιά ή τη βασίλισσα καθώς ξυπνούσαν ή πήγαιναν για ύπνο αντίστοιχα. Έχω κι άλλο. Οι αυλικοί, λέει, δεν χτυπούσαν τις πόρτες, αλλά τις γρατζουνούσαν, καθώς το χτύπημα ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Στις Βερσαλίες κάτι τόσο βασικό όσο το χτύπημα μιας πόρτας ήταν ιδιαίτερα ρυθμισμένο και είχε και τελετουργικό. Έτσι, οι αυλικοί έπρεπε να ξύνουν τα κουφώματα των θυρών με τα νύχια τους. Αυτό το πιο διακριτικό σύστημα ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορούσε να ανακοινώσει την παρουσία του σε ένα δωμάτιο. Ως αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου, οι αυλικοί άφηναν ένα από τα νύχια τους να μεγαλώσει, ειδικά για να ξύνουν τις πόρτες. Οι αυλικοί, λέει, ήταν αρκετά χαλαροί σχετικά με το πού και πότε θα απαντούσαν στο κάλεσμα της φύσης. Παρά τους αυστηρούς κανόνες και τα πρωτόκολλα που προβλεπόντουσαν για την αυλική ζωή στις Βερσαλίες, είναι εντελώς παράξενο το γεγονός ότι οι άνθρωποι στο παλάτι δεν ενοχλήθηκαν από το πότε ή το πού αποφάσιζαν οι αυλικοί να ανακουφιστούν. Υπάρχουν αναφορές για μια πριγκίπισσα η οποία ανακουφιζόταν, λέει, συνήθως στο διάδρομο προς μεγάλη οργή και ενόχληση των υπηρετών που έπρεπε να καθαρίσουν μετά από αυτήν.
And the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary.
Μετά από όλα αυτά, ναι, φύγαμε από το δίσωσμο παλάτι των Βερσαλιών και γυρίσαμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος για να συνεχίσουμε να μιλάμε για το savoir vivre. Και εγώ πάλι έψαξα για εσάς και σας δίνω μερικές πληροφορίες καλών τρόπων στο τραπέζι. Στο άρθρο του foodandwine.com αναφέρονται τα εξής. Ενώ τα πρότυπα εθιμοτυπίας για το φαγητό σε εστιατόρια έχουν χαλαρώσει τις τελευταίες δεκαετίες, η επίσημη συμπεριφορά του φαγητού συνεχίζει να υπάρχει. Εάν, λέω τώρα εγώ, είχατε ποτέ άγχος σχετικά με το πού να βάλετε την πετσέτα σας ή πώς να δικαιολογήσετε τον εαυτό σας να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα, ίσως αυτά μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Η Μάικα Μέιερ είναι ιδρύτρια μιας σύγχρονης εταιρείας συμβούλων, που προσφέρει μαθήματα για τα πρωτόκολλα και η οποία εκπαιδεύτηκε στο Λονδίνο από ένα πρώην μέλος του παλατιού και διετέλεσε σύμβουλος για το Downtown Abbey, με αποτέλεσμα να γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες ενός επίσημου δείπνου και τους μοιράζεται με το foodandwine.com. Ελάτε και θα ξεκινήσω με κάτι που δεν γνώριζα ούτε κι εγώ και το έχω κάνει ουκ ολίγες φορές. Μη σηκώνεις το μενού από το τραπέζι. Σε επίσημο δείπνο, το μενού πρέπει πάντα να κουμπάει σε ένα σημείο στο τραπέζι, εξηγεί η Μέιερ. Έτσι, αν κοιτάζεις το μενού, φρόντισε το κάτω μέρος του ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του να εξακολουθεί να αγγίζει το τραπέζι, ακόμη και αν θέλεις να το φέρεις κοντά στο πρόσωπό σου. Συνεχίζουμε. Μόλις πιείτε μια γουλιά από το ποτήρι, πρέπει να πιείτε από το ίδιο ακριβώς μέρος σε αυτό το ποτήρι για το υπόλοιπο βράδυ, για να αποφύγετε αυτό το δαχτυλίδι το οποίο δημιουργείται είτε από τα φυσικά έλαια είτε από κραγιόν, λέει η Μέιερ. Α, και θα ξαναβάζετε, λέει, το ποτήρι στο ίδιο σημείο από εκεί που το σηκώσατε. Πάμε σε ένα άλλο. Αυτό που κάνουμε εμείς στην υγειά μας και τσουγκρίζουμε. Όχι. Σου λέει, κύριε, αυτή πως πρώτον μπορεί να γίνει ζημιά στο ποτήρι και δεύτερον, όσο λιγότερο θόρυβο κάνουμε σε ένα τραπέζι, τόσο το καλύτερο. Εναλλακτικά, σηκώνουμε το ποτήρι και τσουγκρίζουμε στον αέρα. Το εβίβα και το γιά μας το ξεχνάμε.
Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
ooh, a tornado
in my city,
in my city,
in the basement,
in the basement.
That shit ain't pretty,
that shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
rugged whiskey.
We surviving,
we surviving.
Over red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We to the left.
it to the floor.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
Hoops, spurs, boots.
To the flow now, ooh.
Sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots.
Sologenic, photogenic, shoot.
Προχωράμε και στην περίπτωση τώρα που εσείς βρίσκεστε σε εστιατόριο και τρώτε όστρακα. Σας παρακαλώ πολύ, μην ζητήσετε πιρούνι για όστρακα, ε. Αν δεν υπάρχει ήδη το πιρούνι στο τραπέζι, δεν το ζητάμε. Η απουσία του, λέει, σημαίνει ότι το εσωτερικό του έχει ήδη χαλαρώσει και είναι έτοιμο να φύγει. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει ακόμα λίγο κολλημένο στο κέλυφος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μαχαίρι για να το χαλαρώσεις. Μόλις τελειώσεις με το στρίδι, γύρισε το κέλυφος στο πιάτο για να σηματοδοτήσεις ότι τελείωσες. Επίσης, παρακαλώ πολύ, προσπαθήστε να είναι η άκρη των πιάτων σας όσο γίνεται πιο καθαρή, καθώς το προσωπικό θα χρειαστεί να το πιάσει από κάπου για να το πάρει. Ας μην γίνουν, λέει, της εξαιτίας μας, που βάζουμε τα σκουπίδια μας. Τοποθετήστε τα απορρίμματά σας στο πάνω αριστερό μέρος του πιάτου, σύμφωνα με τη Μέιερ. Ας υποθέσουμε ότι είχατε μία φλούδα λεμονιού που δεν θέλατε να φάτε, που θα πήγαινε στο πάνω αριστερό μέρος του πιάτου σας, ή ένα κόκαλο ψαριού. Η κάτω δεξιά πλευρά είναι για σάλτσες και βούτυρο. Επίσης, κρατήστε το ψωμί στο πιάτο σας. Το ψωμί παραμένει στο πιάτο εκτός από τη στιγμή που το τρώμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βουτυρώσετε το ψωμί όσο είναι ακόμη στο πιάτο, αλλά μην βουτυρώσετε ολόκληρη τη φέτα με τη μία. Κόψτε το κομμάτι που σκοπεύετε να φάτε, βουτυρώστε αυτό το κομμάτι και μετά ανασηκώστε το για να το βάλετε στο στόμα σας. Αυτό ισχύει για τα bagels, για τα muffins, για τα μπισκότα και άλλα προϊόντα που μοιάζουν με ψωμί. Ναι, σε ένα επαγγελματικό τραπέζι όπου θέλεις να εντυπωσιάσεις, μη δείξεις καλύτερα την ικανότητά σου στις παπάρες. Πετσέτα. Οι πετσέτες πρέπει να διπλώνονται στη μέση με την πτυχή προς το μέρος μας. Δεν σκουπίζουμε ποτέ τους λεκέδες, τους ταμπονάρουμε. Και στη συνέχεια κλείνουμε την πετσέτα και έτσι όλοι οι λεκέδες μένουν στο εσωτερικό της, ώστε να μην φαίνεται ακατάστατη. Αν πρέπει να πας στην τουαλέτα, μπορείς να πεις ένα «με συγχωρείτε για λίγο», αλλά μην αναφέρεις τον λόγο. Και υπάρχει και μια προτροπή που εμένα με μπερδεύει. Άφησε, λέει, μια μπουκιά στο πιάτο σου. Από τη μία το καταλαβαίνω, από την άλλη η κυρία αυτή δεν έχει έρθει ποτέ στα δικά μας τα λιμέρια. Να αφήναμε εμείς, ως παιδιά, μπουκιά στο πιάτο μας, πάει. Θα χάναμε όλη τη δύναμή μας. Αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά στην κουλτούρα, ναι.
So hold on, no matter what, we'll take our bruises and our bumps, but no one's a kingdom come, you're not alone. And if this world goes up in flames, just take my hand, don't be afraid. I'll fight for you until my days on earth are done. Cause two hearts are better than.
arms, can you hear the sound of my heart as it stays in time, never far behind from you? Lose yourself in our song like we're dancing in a room all alone. I will catch your fears, make them disappear for you. Oh, I'll be the light that guides you home. The skies are gray. There's nothing I won't do to keep you safe. So we'll take on deserts and seas, cause we'll always be thicker than thieves. Don't you be afraid, I will ride the waves with you. I wear my heart on my sleeve, and for only you does it be like a marching drum. I am marching on for you. Are gray. There's nothing I won't do to keep you safe. So
she will go anywhere I go. Can't have your daughter. cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway.
Marry that girl.
Marry you anyway.
Marry that girl.
No matter what you say.
Marry that girl.
And we'll be a family. Why you gotta be so rude?
Να δούμε λίγο κάτι ακόμη. Πόσοι από εσάς δεν έχετε βρεθεί σε ένα τραπέζι στο οποίο επικρατούσε ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που εσείς έχετε συνηθίσει? Ένα μαγαζί πιο ακριβό, κόσμος διαφορετικός και εκεί καταλαβαίνετε πως χρειάζεται να ακολουθήσετε κάποιους άλλους επιτραπέζιους κανόνες. Τους ξέρετε, τους ακολουθείτε. Δεν τους ξέρετε και κάνετε αυτό που είναι αναμενόμενο. Μιμήστε το περιβάλλον σας. Πώς νιώθετε? Αμήχανα, απροετοίμαστοι ή δεν σας καίγεται καρφί? Έχω παρατηρήσει ακόμη και από δικούς μου ανθρώπους και φίλους μου πως όταν βρεθούν σε ένα περιβάλλον κάπως αναβαθμισμένο, θα το πω, εκείνοι μου έχουν παραδεχτεί πως έχουν υπάρξει φορές που έχουν αισθανθεί άβολα. Στα όρια της μειονεξίας θα σας πω. Τι τους έλειπε και νιώθαν έτσι, άραγε? Απολύτως τίποτα θα πω. Ποιοι λόγοι θα μας έκαναν να μην αισθανόμαστε άνετα με το savoir vivre? Οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν ποικίλους κανόνες και προσδοκίες σχετικά με την κοινωνική συμπεριφορά και τα πρωτόκολλα. Αυτό που μπορεί να θεωρείται ευγενικό ή κατάλληλο σε μία κουλτούρα, μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο σε μία άλλη. Άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να αισθάνονται άβολα με ορισμένες πτυχές του savoir vivre, εάν δεν είναι εξοικειωμένοι ή δεν κατανοούν πλήρως τα έθιμα και τις προσδοκίες. Τα άτομα που βιώνουν κοινωνικό άγχος μπορεί να αισθάνονται ιδιαίτερα άβολα με το savoir vivre, καθώς μπορεί να ανησυχούν υπερβολικά μήπως κάνουν κοινωνικά λάθη ή θα κριθούν από άλλους. Η πίεση για τήρηση κοινωνικών κανόνων μπορεί να επιδεινώσει τα συναισθήματα άγχους και καθιστά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αγχωτικές και άβολες. Άλλες φορές πάλι, μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται άβολα με το savoir vivre επειδή φοβούνται ότι θα κριθούν ή θα επικριθούν από άλλους εάν αποτύχουν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές προσδοκίες για σωστή συμπεριφορά. Αυτός ο φόβος της κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε απροθυμία να εμπλακούν σε κοινωνικές καταστάσεις όπου το savoir vivre έχει κάποια σημασία. Σε ορισμένα πλαίσια, το savoir vivre μπορεί να σχετίζεται με ελιτισμό ή σνομπισμό, ιδιαίτερα αν εκλαμβάνεται ως άκαμπτο ή υπερβολικά τυπικό. Οι άνθρωποι που απορρίπτουν ή αισθάνονται αποξενωμένοι από τις ελιτίστικες συμπεριφορές μπορεί να αισθάνονται άβολα με τις προσδοκίες του savoir vivre και μπορεί να προτιμούν πιο χαλαρά κοινωνικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, στη σύγχρονη κοινωνία έχει σημειωθεί μια στροφή προς την ανεπισημότητα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενιών. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται άβολα με την τυπικότητα των παραδοσιακών πρακτικών του savoir vivre και μπορεί να προτιμούν πιο χαλαρούς και άτυπους κοινωνικούς κανόνες. Επίσης, μην ξεχνάμε πως τα άτομα που δεν έχουν εκτεθεί ή δεν έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τις αρχές του savoir vivre μπορεί να αισθάνονται άβολα με τις κοινωνικές προσδοκίες, ιδιαίτερα σε επίσημο ή άγνωστο περιβάλλον. Η έλλειψη γνώσης ή εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα και άγχος για το πώς να συμπεριφερθεί σωστά. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο καθένας έχει διαφορετικά επίπεδα άνεσης και προτίμησης όσον αφορά την κοινωνική συμπεριφορά.
When you're away. that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. No makeup on, that's my sugar.
Πάμε να βάλουμε μια τάξη στο τραπέζι. Ένας βασικός κανόνας είναι πως δεν τρώμε αν δεν καθίσουν και δεν σερβιριστούν όλοι. Τώρα, επειδή έχουμε και Πάσχα εν όψη και θα γίνουν διάφορα γιορτινά τραπέζια, αν έχουμε γιορτινό τραπέζι, κάνουμε τα εξής. Ξεκινάμε από τα βασικά, δηλαδή το τραπεζομάντιλο. Επιλέγεις το αγαπημένο σου τραπεζομάντιλο και το στρώνεις. Στη συνέχεια, όσο περίεργο και αν σου ακούγεται, πάμε στα πιάτα σερβιρίσματος. Πρώτα βάζουμε το πιάτο που θα σερβίρουμε το κυρίως μας και συνήθως είναι το μεγαλύτερο. Στη συνέχεια βάζουμε το πιάτο της σαλάτας και από πάνω το πιάτο της σούπας, αν έχουμε στο μενού μας σούπα. Στο θέμα μαχαιροπύρουνα τώρα. Είναι δύσκολο κομμάτι. Πάντα τα μαχαιροπύρουνα τα τοποθετούμε δεξιά και αριστερά από τα πιάτα μας. Είναι βασικό να θυμόμαστε ότι στα αριστερά μπαίνουν τα πυρούνια και στα δεξιά τα μαχαίρια και πάντα από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, πρώτα βάζουμε το πυρούνι για τη σαλάτα και μετά το πυρούνι για το κυρίως. Αντίστοιχα και για τα μαχαίρια. Ξεκινάμε από το μαχαίρι για τη σαλάτα, έπειτα το μαχαίρι για το κυρίως και πάντα η λάμα να είναι στραμμένη προς τα πιάτα. Δηλαδή, δίπλα από τα μαχαίρια τοποθετούμε συνήθως το κουτάλι για τη σούπα και δίπλα το κουτάλι για το τσάι. Πάνω από τα πιάτα σερβιρίσματος έχουμε το κουτάλι και το πυρούνι για το επιδόρπιό μας. Έπειτα, αφού τοποθετήσουμε και τα μαχαιροπύρουνα για το τραπέζι μας, βάζουμε πάνω αριστερά ένα μικρό βοηθητικό πιάτο για το ψωμί, που συνήθως συνοδεύεται και από ένα μαχαιράκι βουτύρου. Πάμε τώρα στα ποτήρια. Τα ποτήρια μπαίνουν πάντα δεξιά από τα πιάτα μας και πάνω από τα μαχαίρια. Συνήθως είναι 2 με 3 τα ποτήρια, για νερό, για κρασί, λευκό ή κόκκινο. Έτσι λοιπόν, πρώτα μπαίνει το ποτήρι του νερού και στη συνέχεια ακολουθεί το ποτήρι του κρασιού. Σε περίπτωση που το γεύμα σας έχει και κόκκινο και λευκό κρασί, τότε πρώτα τοποθετείτε το ποτήρι για το κόκκινο κρασί και μετά το λευκό. Τέλος, βάζουμε την πετσέτα μας δίπλα στα πυρούνια, όπως αναφέρει το site petrosirigos.com, από εκεί ήταν όλες οι πληροφορίες, όμως πάνω απ' όλα σας παρακαλώ. Όταν μασάμε, δεν μιλάμε και το φαγάκι μας κοιτάμε και όταν μασάμε έχουμε κλειστό το στόμα μας και δεν είμαστε αγενείς με τους ανθρώπους που μας σερβίρουν και μας εξυπηρετούν. Και όπως μου επισήμανε στο ακουστικό η Κατερίνα Λιοντή, το αρνί τρώγεται με τα χέρια και στο χωριό άμα με δείτε να βάζω εγώ, λέει, ποτήρια, πιάτα και διάφορα δεξιά και αριστερά, μη μου μιλάτε.
It all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I've lied. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improving. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity gone? Something somehow has you rapidly improving. You found the ache in my argument. You couldn't wait to get out of it. You found the slush in my sentiment. You made it sound so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it. I'll be over here lying near the ocean, making ocean sounds. Let me know if you can come over and work the controls for a while. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role, or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on. Topic, morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I've left. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on? Oh, where's the gravity? Something somehow has you rapidly improved.
Επειδή κάποιοι μου ζητήσατε μηνυστήσιμες συνταγές από την προηγούμενη φορά και εγώ σας ακούω, σήμερα η πρώτη συνταγή που σας έχω καταρχάς είναι από την εκπομπή της ΕΡΤ Μπαμπά Δες με τον Τάσο Ιορδανίδη, για τον οποίο ο Δημήτρης Τσίκυλης ετοίμασε την πιο αφράτη και ζουμερή πορτοκαλόπιτα.
Πορτοκαλόπιτα. 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας. Φύλλο κρούστας. 20 γραμμάρια μπέικιν. Mm-hmm. Μισό κιλό γιαούρτι. 200 ζάχαρη, ένα λεμόνι, την πάστα από τα πορτοκάλια που έχουμε στύψει, δύο πορτοκάλια ξύσμα και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, πέντε αυγά τα οποία τα έχουμε χτυπήσει και 200 κρέμα γάλακτος. Και εδώ έχουμε μισό λίτρο χυμό πορτοκαλιού.
Πορτοκάλι.
Για το σιρόπι έχουμε χρησιμοποιήσει 600 γραμμάρια νερό, 600 γραμμάρια ζάχαρη. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε τώρα. Άρα πολύ απλά και γρήγορα. Το φύλλο. Το έχουμε κόψει.
Είναι φίλος μας.
Το έχουμε αφήσει να ξεραθεί στον αέρα. Λίγο έτσι να φύγει λίγο η πανάδα που κάνει.
Ναι.
Ρίχνουμε μέσα την πάστα τα πορτοκάλια, το ξύσμα με την κανέλα.
Άμε.
Όλα εδώ. Τη ζάχαρη, όλα μαζί. Το γιαούρτι, στραγγιστό γιαουρτάκι, το προτιμάμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά οκ, okay, αν έχουμε. Όπα, δεν βγήκε. Αν έχουμε και όχι στραγγιστό, βάζουμε και όχι στραγγιστό. 5 αυγά χτυπημένα και τι κάνουμε, το χυμό πορτοκάλι. Εγώ τι κάνω, πάντα κρατάω περίπου μισό ποτηράκι και αρωματίζω το σιρόπι. Το κόβουμε κομματάκια και το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Μισό λεμόνι.
Ναι.
Και τα 20 γραμμάρια της μπέικιν και 200 κρέμα
και ο Τάσος μέσα
και γίναμε εκεί πέρα.
Γίναμε
εδώ πέρα, ένα σκυλός όμορφος, μία φόρμα ό,τι θέλουμε, πυρέξ, ταψί, ό,τι έχει ο καθένας. Κλέβουμε από το ψυγείο μας λίγο βούτυρο, πατάμε με δύναμη μέσα στο ταψί, μέσα στη φόρμα, σε ό,τι έχουμε. Λοιπόν, μπορούμε να το βάλουμε και σε φόρμα κέικ.
Τι λέτε καλέ.
Γίνεται πάρα πολύ ωραίο και σε φόρμα κέικ. Απλώνουμε με δύναμη λίγο.
Το τρίβουμε, επικάλυψη.
Ωραία, σημιζάρουμε εδώ. Δεν βάζουμε αλεύρι, δεν θέλουμε αλεύρι γιατί έχουμε το φύλλο κρούστας μέσα.
Εσύ okay. ξέρεις.
Δεν βάζουμε αλευράκι.
Εσύ ξέρεις.
Τι κάνουμε.
Οπα.
Μια τούμπα.
Ολαλά. Αυτό τρώγεται και έτσι.
Αυτό τρώγεται και έτσι, ναι.
Βεβαίως.
Είναι αυτό που βάζαμε στο κέικ, όλο το χέρι μέσα.
Μπράβο.
Αυτό θέλουμε.
Και σε κυνηγούσε η μαμά και σου λέγε σταμάτα, ναι, ναι. Στο να γίνει πρώτα.
Ασχηθεί και λίγο, δεν πειράζει.
Όχι.
Εντάξει, εκεί.
Ναι.
Και τέλος.
Αχ, πορτοκαλάκι. Ήρθε.
Τόσο απλό.
Ε, τόσο. Δηλαδή τώρα είμαστε έτοιμοι εμείς.
Το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι.
Ποιο είναι.
Αλλά επειδή κάποιοι κάνετε νηστεία και επειδή εδώ στην ΕΡΤ έχουμε πολλές και υπέροχες συνταγές, ελάτε να φτιάξουμε ένα χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, χωρίς πολλή φασαρία, με τη γωγό Δελογιάννη από το πρωί αν σε είδαν.
Θέλω λοιπόν ένα χταπόδι φρέσκο ή αποψυγμένο, ό,τι έχω τέλος πάντων. Δύο ξερά κρεμμύδια, μια κούπα ξηροκρασί, ένα δεύτερο της κούπας ξίδι, μια πρέζα μπαχάρια. Τρία φύλλα δάφνης, 600 τριμμένες ντομάτες ή χυμό, δύο κουταλιές βασπελτέ, μακαρονάκι, 500 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Τι κάνω, παίρνω τη γάστρα, παίρνω το κρεμμύδι. Δεν με ενδιαφέρει ακριβώς πώς το κόψω, έχω το ψαλίδι για το κοτόπουλο, για το κρέας, για ό,τι. Κόβω το χταπόδι σε όχι πάρα πολύ μικρά κομμάτια, γιατί μετά θα μαζέψει πάρα πολύ. Ξεκινάω, κόβω τον χτάποδα εδώ, κάνω λοιπόν τώρα όλο το χταπόδι μπουκίτσες. Και μετά τι κάνω. Ρίχνω μέσα τις δάφνες, τα μπαχάρια, οι ντομάτες, την έχω βάλει στο μπλέντερ. Και εδώ έχω το κρασί και το ξύδι, όλα μαζί. Κόκκινο ξύδι, κόκκινο κρασί. Εγώ τώρα με το αλάτι που έχω βάλει δεν θα ξαναβάλω μάλλον καθόλου όταν θα βάλω το μακαρονάκι.
Μάλιστα.
Ωστόσο, αν εσείς το φοβάστε όλο αυτό το αλάτι από την αρχή που το καταλαβαίνω, θα συμπληρώσετε μετά, θα δοκιμάσετε λοιπόν και θα συμπληρώσετε. Ανακατεύω και κλείνω τη γάστρα και ψήνω μια μισή ώρα το χταπόδι. Θα είναι εντελώς βρασμένο, θα έχει βγάλει αρκετά ζουμιά και δικά του, δεν προσθέτω νερό. Μια μισή ώρα 180. Και στη μια μισή ώρα ρίχνω το κοφτό μακαρονάκι, το οποίο αν δεν θέλω να μου σπάσει, να μου λιώσει κτλ. Όπως και στο γιουβέτι, το προβράζω για 1-2 λεπτά. Το ρίχνω μέσα και ψήνω άλλη μισή ώρα.
Καλή τρόπη και βλακίες θα πούν κάποιοι, αλλά θα σας πω ότι η γνώση του πώς να υπάρχετε σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις, ας πούμε με χάρη και προσοχή, μπορεί λέω, να οδηγήσει σε πιο ομαλές αλληλεπιδράσεις με τους άλλους. Και ίσως να οδηγήσει στην ενίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία εκθέτουμε τους εαυτούς μας. Το savoir vivre, δηλαδή, όπως είπαμε και στην αρχή, η τέχνη του να ζεις, δημιουργεί ένα πλαίσιο έκφρασης το οποίο περιέχει σεβασμό, επιπρόσθετα γνώση για τους διάφορους πολιτισμικούς κανόνες και σώζει κάποιες φορές από παρεξηγήσεις. Και αν δεν καταλάβατε τι εννοώ, θα το πω κι αλλιώς. Θα ανάγω τώρα το savoir vivre σε τέχνη. Η τέχνη του να γνωρίζεις λοιπόν τι κάνεις, έτσι θα την πω. Το να μαθαίνουμε συνειδητά νέες ικανότητες, αναγνωρίζοντας τι δεν ξέρουμε και στη συνέχεια αναγνωρίζουμε τι ξέρουμε και να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αποτελεσματικά, οδηγεί πού αλλού στην ενσυνείδητη επίγνωση. Συνοψίζοντας, η τέχνη του να γνωρίζεις τι κάνεις περιλαμβάνει την επίγνωση και τη μετάβαση πέρα από την απλή επάρκεια σε μια βαθύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων, των κινήτρων σας και του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιείστε. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο της τροφής για σκέψη, ας αναλογιστούμε τη διαχρονική σοφία του savoir vivre, την τέχνη του να ζεις με ευγένεια και σεβασμό στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Σήμερα σας είπα τις σκέψεις μου γύρω από το savoir-vivre, ότι δεν είναι απλώς η τήρηση κοινωνικών κανόνων. Πρόκειται για την ενσωμάτωση των αξιών της καλοσύνης, της ενσυναίσθησης και της προσοχής στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Και αν σας φαίνεται περιττό το savoir-vivre, θα σας πω το εξής. Ας προσπαθήσουμε να υποδεχόμαστε τις στιγμές με επίγνωση, προσοχή και γνήσια εκτίμηση για την ομορφιά της ανθρώπινης σύνδεσης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης. Μέχρι την επόμενη φορά, ήθε η ζωή σας να εμπλουτιστεί με την τέχνη του να ξέρεις πώς να ζεις αληθινά. Καλό σας απόγευμα.
Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Thank you.